Birleşen Milletler Quraması Suriýanyň 700 miň awaly bosgununa ýardym bermek üçin 1 milliard dollary gözlemek maksady bilen çarşamba güni Kuweýtde konferensiýa geçirdi. Mundan bir gün öňe Birleşen Milletler Quramasynyň we Arap döwletleriniň ligasynyň Suriýa boýunça wekili Lahtar Brahimi täze duýduruş bilen çykyş etdi. Brahimi Birleşen Milletler Quramasynyň howpsuzlyk kengeşinde şeýşenbe günden çykyşynda Suriýadaky zorlugyň öňgörülip eşidilmedik derejä ýetendigini aýdyp hem hökümet hem de gozgalançılar aypladı.
Syria is being destroyed. You know, I sometimes say, of course, the parties...
Brahimi, Syria'nın darga pariyandığını iki tarafına muna joğap kerdiğini aytti. Onun söylerine göre Syria'daki yağdı yaramazlaşar ve bu yağdı dünya derecesinde öreğen ehmiyetli mesele olup duruyor. Lahtar Brahimi, meselenin gayrı koyulmazdan çözülmeldiğini aytti.
I think they have got to grapple with this problem now.
Lahtar Brahimi'nin söylerine göre Birleşen Milletler Quramasının hopsuluk genişi Syria'nın kararsızlığını, öz baştaklığını ve teritorial bütövlüğünü ıkrar ediyenliğini yine tasdiklamalı ve bu oradan öz yardımını hödürlemeli. Şeylede Syria'nın her bir rayetinin cinsine ya dinine karamazdan insan hukuklarının birca edilmegine kömek vermeli.
Gender, religion or any other element.
Analitiklerin söylerine göre hopsuluk genişinin Syria boyunca alıp bariyan işin Orsiyet hem Hıtay tarafından belli bir derecede pethelçilik dörödülyer. Bu yurtların ikisi de Suriyanın prezidenti Bashar al-Assad'a golda bildiriyer. Birleşen Milletler Quramasının maglumatlarına göre Suriyada 22 ay beri devam ediyen harbi konflikt zararlı 60 mingden gowrak adam helak boldy. Lahtar Brahimi yagdayın uli aladalanma dörödiyenligini belledi. Emma ol öz tagallalarından el çekmejegini duydurdy.
I'm not a quitter.
Brahimi häzirki wezipetini we alyp barýan işini saýlamandygyny aýtdy we özüniň edýän häzirki işiniň gereksizligini duýan badyna wezipetinden çekiljegini bellädi. Şol bir wagtda Brahimi Birleşen Milletler Guramasynyň meseleni çözmäge synanşmakdan başga çykylgasynyň ýokdugyny we bu işiň dowam etdirileceğini habar berdi.
The United Nations has no choice but to remain engaged with this problem.
Birleşen Milletler Quramasynyň we Arap döwletleriniň ligasynyň Suriýa boýunça wekili Lahtar Brahiminiň çykyş eden güni aktivistler Suriýanyň Aleppo şäherinde atylyp öldürilen adynan 65 adamyň eli daňylygy tapylandygyny habar berdiler. Opozisyon aktivistler Suriýanyň hökümetini aýpladylar, emma bu gyrgynçylyga hökümetiň jogapkärdigini tasdiklap bolmady.